አብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክምር አከለ ሬቨን ቆርጾ ድልያቶም ከምዝሆነ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከመሰደረቡ አትይራብ ተሰለታ ከባ ሰለስተ ሀገራት ተሳትፎ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ገለጸም። ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብጽን ቅንም ልዛቦም አብ ዋይት ሃውስ ምስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቦም ነሮም። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፕሬዝዳንት ግብጽ ድሕሪ ዝቀረበሎም ምሕጽንታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድልየት ኣሕዲሮም ኣለው። መሰረትና ሰለሞን ኣባትን ናይ ዋይት ሃውስ ወኪል ና ፓትሲ ዊዳ ክስዋን ዝዘለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
እቲ ኣሳት 2 ኪሎ ሜትር ዝቁመቱ ግድብ ህዳሴ 6,000 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ንከምንጩ ተወጢኑሉ። ንግብፅን ሱዳንን ግና ዘንጊ መብረቕ እዩ ኮይኑዎም። ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ቆይቁይ ሎምቅና ናብ ቤተ ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኦቫል ኦፊስ በፂሑ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሚኒስትራት ፈለስቲን ሃገራት ቅድሚ ሶማሊ ረቡዕ ተራኺቦም እዮም። ናይ ትራምፕ ምስቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ምርኻብ ግና ኣብ ስሩዕ መደብ እቶም ፕረዚደንት ኣይተጠቕሶን ነይሩ። ድሕሪ እቲ ሓበራዊ ኣኼባ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብዛዕባ ስምምዕነት ዋሽንግተን ዲሲ ከምዚ በሉ።
ሓድሽ ነገር የለው። ሓድሽ ነገሩ እኛው ከዛው ርፍርሳችን ሶስታችን
ሓድሽ ነገር የብሉን። ሓድሽ ነገር ዘለዎ ሰለስተና ተዘራሪብና ክንዛዝሞ ዝግባአና ዝነበረ ጉዳይ ተጓቲቲኡ ዝብል ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዝተዘረበሉ ነገር መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ልዝብኩም ኣሳልጥዎ ኢሉ ምሳና ክማኸር ምጅማሩን መንግስቲ ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ኣብ እዋን ቀፅልቲ ልዝባት ተዓዘብቲ ንክኾኑ ተዘይኮይኑ ካልእ ሓድሽ ነገር የለን።
ሚኒስትር ሃብቲ ማይ ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ቦገሮም እቶም ኣኼባታት ኣበይን መዓስን ከም ዝቕፅሉ ይዛረቡ።
ድርድሩ የሚካሄደው በሶስቱ ሀገሮች የመጀመሪያው ኖቬምበር 15 አዲስ አበባ ላይ ነው የሚካሄደው።
እቶም ልዝባ ዝካሄዱ ኣብ ሰለስተ ሀገራት ቅድም 15 ሕዳር ኣብ ኣዲስ አበባ ካብኡ ካይሮ ካብ ካይሮ ቀፂሉ ኣብ ካርቱም ይዝካየድ እቲ ራብዓይ ተመሊሱ ኣብ ኣዲስ አበባ ኩሎም ኣኼባታት ክሳብ ዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ጥሪ ክዛዞም እዮም።
ዶክተር ስለሺ ኣብ ዘረብኦም ግብፂ ኣብቲ ናይ ሎምቅን ኣኼባ ሸምጋልን ኣቀላጣፍን ወገን ንምዘዝ ኢላ ሓቲታ ከም ዝነበረት ኢትዮጵያ ግና ኣይፋሉን ድሕሪ ምባላ ናብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ጠቒሶም። ቀፀልቲ ልዝባት ዘሻቅሉ ኣይኮኑን ብደረጃ ስጋኣት ክላዓሉ ዝኽእሉ ኣለው እንተኮይኖም ግና ከምቲ ናይ ሕሉፍ ልዝብ ኣይኮንን፣ ምክንያቱ ደጊም ተዓዛቢ ክህሉ እዩ። ስለዚ ሙሉእ ለይቲ ተዘራሪብና ተሰማምዕና ክነበቅዕ ኣብ ካልእ ጉባኤ ኣይንፍርምን ምባል ስለ ዝሰርብ እዚ ዳዕረዋይ ስምምዕነት ከም ኣወንታዊ ምዕባል ኢና ንቆፅሮ ኢሎም ዶክተር ስለሺ። ሱዳን ኣብቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝነበራ ተሳትፎ ዝነኣዱ ዶክተር ስለሺ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና እዩ። ሱዳን በቲ ዝህነፅ ግድብ ተረባሒት ምዃና ወከልታ ብንጹር ዘቐመጥሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ ኢሎም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያ ካልእ ኣማራፂ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዶ የብላን እያ ንዝብል ዘቕረቡ ሕቶ ዝኣክል መብሪ ከም ዝተዋሃበ እውን ዶክተር ስለሺ ገልጹ።
እኛም ተጠይቀናል፣ ግድቡ ምን ያደረገላቸዋል? ለምን ኣልተርናቲቭ ኤነርጂ ወይም ኣማራጭ ኤነርጂ ኣትጠቅሙ ይመስለ
ንሕና እውን ተሓቲትና ኢና። እዚ ግድብ እንታይ ተዓሰልኩም እዩ? ካልእ ኣማራፂ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዶ ክትጠቀሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ቀሪቦምልና እዮም። ንሕና ብወገና እዚ ቀንዲ ምንጪ ኤሌክትሪክ ከም ዝኾነ ኣብሪና ኣሎም ኢና። 70 ሚልዮን ህዝቢ ቀረብ ኤሌክትሪክ ከም ዘይረክብ ነቶም ፕሬዚደንት ብንጹር ኣረዲእናዮም ኢና። ንናይ ምልማዕ ድሌትና ንክነረድእ ዕድል ሂቡና እዩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዝምረቐሉ እዋን ሪቫን ካብ መንጎ ዝቆርቁ ሰባት ሓደ ክኾኑ ትምኒቶም ገሊፆም እዮም ይብሉ ኣብቲ ናይ ረቡዕ ልዝብ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ሚኒስትራት። እንተኾነ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር ኣይኮነን። ዋይት ሃውስ እውን መብሪ ካብ ምሃብ ተቆጢቡሎ። ኣብ መኻሪት ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኾነት ኬለን ኮንወይ ንሓደ ፈነወ ሬድዮ ካብ ዝሃበቶ ሓፂር ርእቶ ክነስማዐኩም። ንሳ ሎሚ ርእቶ ኣይሂበሉን በለት። ፕረዚደንት ትራምፕ ንሕቶ ሲሲ ምስ ተቐበሉ ሚስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቲቨን ሚኒችን ነቲ ተበግሶ ንክመርሑ ከም ዝወከልዎም እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ካሮላይና ዳይረክተር ክፍሊ ትካል ማይ ኣሮን ሳልዝበርግ ኣብ ሓደ እዋን ንጉዳያት ዶብ ሰገር ፈለጋት ንክከታተል ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ይሰርሕ ነይሩ ከምዚ ይብል።
The United States has very strong strategic interests in the Horn of Africa. We spend a lot of
the United States are the Horn of Africa hayal bona strategic we rabhalwa. Atzoba azyu bizuh mebalawun sab'awun dagafat nilgisina. Atzoba gichit dohon iwla anabalna wunshaqalina.
كساب نعمة تطري أفضل لكذي نعب حبراو سمم معنات كم زبطحو نس منستر بإذو تشينز تضراربو منستراتو سا إتيوبيا سودان القدسن قليس أميهم أفتد الصالة تكنيكا وآخيبا أمريكان بانك عالمين تعذبتي كم زغنون ذرخم نازينا قلت أفتكال ما كلاي مبرق دايركتر بروغرام قبسي ميرت مبرق كم زي تبال.
These are two countries that need to that need foreign direct investment, that need
Zan Kalita Hagarat Velat Nissa Katatawi Nawza investment Zidali Hagaratian Kutava and Rabbi Zahil investment Zwafar and Hagarat Muhanan Kur Ya Zidali Hagaratian Salazi Natiz Ave Kutava Nirhabavala Mesutan and Kabul Yubalat. كدميل نازد أزنا يوصار سبرغ سودان وصانيت أكال إتو مسلح حاب كمزغونتن أكال إتلت زبقوينا خد كتسلن كمزقبا إقلت.
Sudan has great potential to benefit from this dam, but at the same time
Sudan كابتي قدد بزغ تربحيت كتكوون تغيليا خفت مسا سالي ساعات قنا أبت تقاق ما تسقطات ماي مسقبسي نمسلح حاب زتقال إتمسل
ፍልስጤን ሀገራት ክሳቡን አመታጥሪ ናብ ሀደ ስምም ማዕነት መብጻሕ እንተ ዘኪላን ናብ ዓለም ለኸመውን ጎኛታት ዝበጽሓሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሩስያ ንፈትሽን ግል ሓቲታ ከም ዝነበረት ዝርኽብንያ ዜና ሓቢሩ